Фидакарлар, туған тілінің келешегін қайғыртып.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Роил Содри. Гомерләрен татар теле һәм әдәбиятын, башка фәннәрне татар телендә укытуга багышлаган, укучылары күңелендә туған телгә мәхәббәт тәрбияләүче мөхтәрәм укытучылар һәм бакча тәрбиячеләре турында сөйләүебезне дәвам иттерәбез. Студиябезнең чираттагы кунагы белән танышыйк.
Арсланова Әнисә Дәүли кызы 1966 елның 10 сентябрендә Кукмара районы Кайынсар авылында дөньяга килә. Үз авылында башлангыч мәктәпне тәмамлаганнан соң укуын күршедәге Байлангар авылында дәвам итә. Әнисә Дәүли кызы бик бәләкәйдән укытучы булырга хыяллана. Аларның гаиләсендә мәктәпкә, укуга, укытучыларга хөрмәт зур була. 8-нче сыйныфны тәмамлаганнан соң 1982 елда Варшай педагогия училищесына юл тота. 1986 елда педучилищені тәмамлагач, юллама белән Чистай районына укытырга җибәрелә. Шул ук елны читтән торып, педагогия институтының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керә. Чистай районында 9 ел эшләгәннән соң Әнисә Арсланова гаиләсе Казанга күченә. Башкалабызда хезмәт юлын Идел буе районы 150-нче мәктәптә дәвам итә. Төрле мәктәпләрдә татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшли. Бүген Казан шәһәре Идел буе районы 73-нче урта мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты укыта. 12 ел милли мәгариф эшләре буенча директор урынбасары булып эшли. Күп еллар татар теле һәм әдәбияты укытучыларының район методик берләшмә җитәкчесе булып эшли һәм мәктәптә татар театр түгәрәген җитәкли. 2022 елда туган телләрне саклау буенча дәүләт программасы конкурсында катнашып, театр «Могҗизалар» иле проект эше белән җиңеп чыга. Мәгариф һәм тәрбия эшендә ирешелгән уңышлары өчен Арсланова Әнисә Дәүли кызы күп кенә мактау грамоталары, рәхмәт хатлары белән бүләкләнә. 2020 елда мәгариф өлкәсендәге казанышлары өчен күкрәк билгесенә ия була.
Анам теле, телләр теле, милләтемнең бердән бере. Син булганда без дә исән, син булганга без дә тере. Татарстанның халык шагыйре Фәнис Яруллин. Сез фидакарлар тапшыруындагысыз.
Хәерле көн.
Хәерле көн, хөрмәтле радио сөюче дусларыбыз. Һәрбер чапсыга да хәерле имин көннәр телим.
Әнисә Дәүлиевна, әлбәттә, без инде традицион сораудан башлыйк. Сезнең тормышка укытучылык эше, педагоглык ул ничек килеп керде?
Мин үземне белә белгәннән бирле укытучы булырга хыялландым. Бу инде минем мәктәпкә кергәнче үк башланган хыялым булгандыр. Аны сөйләп китсәң инде бик күңелле дә ул, кызык та ул. Мәктәпкә кергәнче үк инде мин дару шешәләрен икшәрләп тезеп, аларга дәрес укыта башлаган идем. Башлангыч сыйныфта укыганда ук үземнең иптәшләремә, берәр класс алда укыган кызларга, малайларга дәрес аңлата идем. Аннары безнең гаиләдә мин соңгы бала, төпчек бала, 4-нче бала. Укытучыларга, укытучы һөнәренә ихтирам бик зур булды. Безнең әни үзе мәктәптә әз генә укыган булса да инде ул бик теләп җыелышларга йөридер ие һәм менә шул укытучыларның әйткән һәр бер сүзләрен, киңәшләрен безгә өлге итеп ала иде. Һәм минем укытучы булырга теләгәнемне белгәч тә әни миңа үзенең фатихасын бирде. Кызым, син бик гадел укытучы булырсың. Аларның күңелләре чиста була. Һәм изге кешеләр булалар укытучылар дидем. Әниемнең шушы фатихасы белән мин канатланып 8-нче классны бетергәч Арча педучилищесына чыгып киттем.
Әнигезнең шушы сүзләренә, шушы фатихасына ни дәрәҗәдә тугры калдыгыз?
Гомер буе шушы сайлаган хезмәтемә, һөнәремә тугрылыклы булып яшим. Инде мин менә быел 37-нче ел мәктәптә балалар белән бүтән хөнәр турында мин хыялланмадым да, мин үземне бүтән хөнәр иясе итеп күз алдына да китермим. Балаларны яратуым, үземнең хезмәтемне яратуым, балалар алдына чыгып, алар алдында ниндидер яңалык әйтүем мине гел канатландырып торды. Гомер буе менә шул үземнең эшемә тугры калдым дип уйлыйм.
Әнисә Дәүләтовна, 37 ел буе татар телен укыттыгызмы?
Юк, Марчапида училищесын бетергәннән соң миңа хезмәт юлламасы тоттырып Чистай районына чыгардылар. Ул вакытта бит 2 ел, 3 ел шулай мәҗбүри эшләргә кирәк иде дипломны алганнан соң. Һәм менә мин анда Чуваш Ялтаны дигән авылга эләктем. Анда башлангыч сыйныф укыттым. Һәм параллель миңа татар теле дә бирделәр, чөнки мин Казан педагогия институтының филология факультетында татар теле һәм әдәбияты бүлегендә читтән торып укырга кергән идем. Шуннан башланды инде минем татар теле. Аннары без 95 елда Казанга күчеп килдек. Казанга күчеп килгәннән соң инде шул гел татар теле укыттым. Татар теле өлкәсендә әле мин милли мәгариф эшләре буенча директор урынбасары булып эшләдем 12 ел буе. РАНОда эшләп алдым әле мин. РАНОда эшләгәндә балаларны бик каты сагындым. Бу минем урын түгел икән, минем урын балалар икән дип, шуларның чарчулары белән рәхәтләнеп, үземә ләззәт алып эшләвемне аңладым да, кире яңадан мәктәпкә кайтып утырдым.
Һәм инде сезнең, димәк, шундый урыннарда эшләвегез, инде 37 ел педагог булып эшләвегез, бер әйбер белән икенче әйберне чагыштырып карарга зур мөмкинлекләр ача, анализлап карарга мөмкинлекләр ача. Шушы биеклектән караган чакта, бүгенге хәлебез, татар телен укыту, менә сезнең мәктәп мисалында без нинди ситуациядә бүген?
Беләсезме, мин Казанга кайткан елны 95 елда без бит инде монда күчеп кайттык Чистайдан. Ул вакытта татар теленең чәчәк аткан вакыты иде. Шуңа күрә мин 96 елда университетны бетердем читтән торып, мине инде югары белемле татар теле укытучысы итеп шундый күтәреп каршы алдылар Казанда. Һәм ул вакытта дәресләр дә күп иде, очрашулар күп иде, экскурсияләр күп иде, театр артистлары белән тыгыз элемтәдә яшәдек без ул вакытта. Ул вакытта татар теле гөрләп тора иде. Менә шушы 17 елгы вазгыяттан соң күңел әрнеде, чөнки гөрләп эшләп торган татар теле дәресләре кимеде бит инде безнең. Күп укытучылар кыскартуларга эләктеләр, күбесе үзе китте бит инде дәресләр кимү сәбәпле. Ләкин без менә ничек эшләдек, мин гомер буе ничек эшләдем, балаларга ничек белем бирдем, шулай эшемне дәвам иттем. Үз укучыларым, үз төркемнәрем, әти-әниләр, алар белән тыгыз элемтәдә торабыз. Бүгенге көндә дә без инде телне татар телендә генә түгел, мин бик күп еллардан бирле түгәрәк, театр түгәрәк алып барам. Без рәхәтләнеп, дәрестән соң калып, балалар белән менә шушында аралашабыз театр түгәрәгендә. Спектакльләр куябыз, фестивальләрдә катнашабыз, урыннар алабыз. Нәтиҗәләребез безнең куандырырлык. Шулай итеп, балалар үзләреннән үзләре татар теленә тартылалар һәм һәр елны шунысы сөендерә, һәр елны безнең мәктәбебездә татар төркеме, чиста татар төркеме ачу бәхтенә ирешеп барабыз без.
Менә бит әле ничек. Бу турыда без алга таба сөйләшербез. Сез бит инде бүгенге көндә 73-нче мәктәптә татар теле дәресләре алып барасыз. Бу инде Идел буе районына карый. Кайсы як урамнар?
Боротырный урамында. Мин менә шул фатир алып күченгәннән соң шушы мәктәпкә килдем. Чөнки эшемне дә тору урыннарында бөтенесендә җайларга кирәк булды инде, гаилә мәсьәләсендә җайларга кирәк булды. Быел менә 6-нчы ел шул 73-нче мәктәптә эшлим. Мәктәбебез безнең кичкенә, ләкин безнең шундый әйбәт коллектив, шундый әйбәт директорыбыз безнең һәрбер эшкә фатиха биреп тора. Һәрбер очрашуга без күңелле яшибез. Ул безгә театрларга киемнәр табып дисеңме? Менә бөтен яктан ул безне күтәреп булышып тора. Шуңа күрә эшкә шатланып барабыз, эштән шатланып арып кайтабыз. Мин бик рәхмәтле шушы мәктәпкә килеп ләгеп, шушы мәктәптә рәхәтләнеп татар балаларына татар теле һәм әдәбияты дәресләрен укытуыма.
Әлбәттә, бу сүзләрне бүген бөтен укытучыдан да ишетеп булмый. Сездән ишетү аеруча кызык һәм рәхәт дип әйтергә кирәк. Менә 17-нче елдан соң сезнең мәктәптә нинди үзгәрешләр булды? Ничә процент бала калды сезнең дәресләрдә?
Дәресләрдә балалар бик кимемәде безнең. Ничек булса шулай калды. Бераз гына инде рус төркемнәреннән рус телен сайлаучылар булды, авыр баручылар. Ә кайберләр инде сез безгә әз генә булышырсыз инде, безнең бит авыр барабыз, ләкин безгә бит әйбәт оценкалар кирәк, әйбәт билгеләр кирәк дигән әниләр булды. Андый балалар белән без ике программа белән дә эшлибез. Рус төркемнәре өчен программада, татар төркемнәре өчен булган программаларны да бер дәрестә икесендә кулланырга туры килә. Чөнки баланың теләге бар икән телне өйрәнергә, без аны бөтен яктан да күтәрергә тиеш. Без балага ярдәм итәргә тиеш. Безгә әти-әни ышанып баласын татар телен өйрәтергә тапшыра икән, безнең нәтиҗәләребез булырга тиеш.
Мәктәп күләмендә бүген ничә процент бала татар телен өйрәнә? Бу санны беләсезме?
Мәктәп күләмендә безнең татар телен өйрәнүче балалар күп. 70-80% тирәсе татар телен өйрәнәләр.
Һәм инде бүген ничә укытучы татар теле сезнең мәктәптә?
Без өчәү генә, аның берсе безнең милли мәгариф эшләре буенча директор урынбасары Лилия Шагидуловна, икенче без мәктәптә методик берләшмә җитәкчесе Лилия Каюмовна һәм мин. Мин инде район буенча методик берләшмә җитәкчесе булып торам. Үзебезнең Идел буе районында. Менә шулай шау рәхәтләнеп, кулга кул тотынышып, бер-беребезне аңлап, бер-беребезне ихтирам итеп, бүген көндә эшләп ятабыз.
Без татарлар. Телебез татар теле. Мөстәкыйль һәм камил тел. Бөек татар мәгърифәтчесе, энциклопедист галим Каюм Насыры. Сез фидакарлар тапшыруын тыңлыйсыз.
Сез бит инде, димәк, башка укытучыларга да җитәкче булып торасыз шушы район күләмендәме? Татар теле укытучылар Идел буе районында. Гомумән, менә уйлап караганыгыз бармы, кызыксынганыгыз бармы? Казанның кайсы районы яхшырак татарча белә?
Беләсезме, ул микрорайоннарга карыйдыр.
Шулаймы?
Мөгаен. Менә мин укыткан мәктәп яңа микрорайон ул. Безнең яңа йортлар бит инде анда авылдан килгән яшь гаиләләр күп. Безнең балаларыбыз татарча әйбәт белә. Мин бик күп еллар Мәскәү районында жилплощадкада эшләдем. Менә анда эшләгәндә дә безнең балалар бик әйбәт белә иде. Чөнки жилплощадка анда северный поселогы бит инде татар балалары, үз йортлары белән торучылар бик күп, татар авылларыннан килеп урнашканнар. Шуңа күрә анда да бер кыйынлык та булмады. Анда инде зур-зур группалар, класслар укыта идек. Ул вакытта бит әле дәресләр дә кыскартылмаган иде. Кайда яңа йортлар, кайда яңа комплекслар. Авыллардан килеп урнашучы яшьләр менә анда татар телен яхшырак беләләр.
Булар бит инде бер карасаң яңа заман әти-әниләр әйбәт 90-нчы еллар балалары. Аларның менә татар теленә мөнәсәбәте ничек?
Әйе, әз генә менә шул йөрәкне тырнап тора, күңелне тырный. Чөнки бар шундый әти-әниләр, баласы бик теләп татар теленә барам дисә дә, иш эшләүдән куркып, рус төркемнәренә бирәләр. Инде без болай да бик әз бирәбез ишләрен, тел югалмасын, дәрес кимемәсен диеп, балалар югалмасын, рус төркемнәренә китмәсен дип без бөтен мөмкинлекләрне аларга бирәбез. Менә шулай да бар, әйе, алар әз санлы инде. Бар, артык шөгыльләнәсе килми торган әтиәниләр бар. Вакытлыча гынадыр дип уйлыйм инде мин аны. Үзләре дә яшьләр бит әле алар, яши-яши аңларлар. Чөнки без бит инде ниндидер бер кырыйдан кергән милләт кенә түгел, тарихы булган дәрәҗәле милләт вәкилләре. Мин һәр вакыт балаларга да әйтәм: балалар, сез горурланыгыз, сез бит бөек татар дигән милләтнең киләчәге шәхесләре буласы. Шуңа күрә телне бик каты өйрәнергә кирәк. Телнең тарихны өйрәнсәгез, киләчәгегез дә булыр дип әйтәм. Аннар әйтеп җибәрәм инде: кайсы гына урысның үзенең телен яратмыйм дигәнен ишеткәнегез бар? Юк бит, укучылар. Һәр милләт үзенең телен яратырга тиеш. Сез бит инде берничә урыс балалары була алмыйсыз, сез татар балалары. Шуңа күрә үзебезнең милләтебезне үстерү сездән дә тора бит әле. Сезнең киләчәгегездән дә тора бит әле дип әйтәм инде.
Шундый нәсихәтләр бирергә туры киләме?
Әйе, балалар белән эшлибез. Чөнки менә кружокларга җыйган вакытларда да бит инде бик сәләтле балалар була. әзірек акцент була, әйтәсі келген фикірлерін әйтіп бітіра алмаған балалар була, әтілеклер бар, көзләрі янып тұра. Менә ул андый балалар белән безгә күп эшләргә туры килә. Чөнки талант бар, әтелне шумартырга кирәк. Сәхнәгә менгәч уйнылар.
Һәм инде сәхнә турында, театр турында бүген сөйләшәбез. Димәк, сез телне өйрәтүнең менә шушы бер чарасы буларак, телгә тартының бер чарасы буларак бүгенге көндә театрны күрәсез.
Әйе, әйе. Беренче мәктәп алыштырырга туры килде. Менә кайсы мәктәпкә барсам да, үзем белән шушы түгәрәк булды инде минем. Сез нинди сыйныфтан тыш эшләр алып барасыз дип сорыйлар. Мин театр түгәрәге булса, мин рәхәтләнеп алыр идем дип әйтәм, һәм миңа театр түгәрәген бирәләр инде. Бик күп тапкыр артистлар белән очрашулар булды. Театрларга йөрибез без балалар белән. Театр музейларына йөрибез. Менә шулай театр дөньясы белән тыгыз элемтәдә торабыз. Ул бит балаларны тәрбияләүнең бер чарасы. Беренчедән бала курыкмаска өйрәнә, сәхнәдә үз урынын табарга өйрәнә, үз фикерен курыкмыйча әйтергә өйрәнә. Беренче тапкыр сәхнәгә менгәндә әле бала ничектер куркып кала. Аннары берсеннән икенчесе карый-карый, менә шулай итеп үз фикерләрен әйтергә өйрәнәләр алар. Аннары мин аларга шундый бер фатиха белән чыгарам сәхнәгә аларны, балалар. Мин бөтен кешедән дә яхшы. Мин иң яхшысы дип әйтегез иштән генә һәм бөтен талантыгызны күрсәтегез дип әйтәм мин аларга.
Бүгенге көндә театр ни дәрәҗәдә татар телен саклый?
Театр менә безнең 15 укучы йөри мәктәптән шул бер түгәрәк инде ул минем 15 укучы. Кай вакытта мин инде түгәрәккә йөрмәгән балаларны да алам. Театрның телне саклауда роле искиткеч зур. Балалар тартыла. Рус балаларының да бик каты уйнысылары килә. Аларга инде мин зур рольләр бирә алмасам да, безнең бик күп бит бәйгеләр, шигырь бәйгеләре, видео, аудиолар яздырап җибәрәбез. Без бик тыгыз эшлибез төрле конкурслар белән. Шунда җибәрәбез күп балаларны. Алар шатланалар инде аннары әти-әниләренә аларның язмаларын почтадан җибәрәм мин. Отчет формасында һәрберсенә. Алар куаналар инде. Нинди генә әти-әни куанмасын инде үзенең баласының эш нәтиҗәсе белән, осталыгы белән.
Менә бу да бит әти-әниләр белән эшләүнең бер алымы, әйме?
Әйе. Әйе, кием сайлаганда да без бик еш аралашабыз. Мынсы ярар микән? Мынсы нишәти микән? Мондый күлмәк китегеп карыйм микән? Кайдан нишек алырбыз икән? Менә гел шулай тыгыз элемтәдә торабыз. Аннары инде хәзер менә минем шатлыгым дип әйтимме, күп кенә бала миңа түгәрәккә йөргән бала, менә хәзер миңа 5-нче ел йөриләр инде бу мәктәптә дә түгәрәккә. Алар инде киләчәкләрен үзләренең театр белән бәйлисләре килә. Культура институтына керү аларның теләкләре. Шуңа күрә әти-әниләре дә бик теләп йөртәләр түгәрәккә.
Үзегезгә дә шушы түгәрәкне алып бару дәресләрегездә бик ярдәм итә торгандыр, чөнки укытучыга, бигрәк тә татар теле укытучысына, гади генә укытучыдан булудан тыш, артиста булырга кирәк бит әле.
Әйе, укытучы бит ул артиста, режиссер да, дирижер да, без бит инде кем генә булып кыламыйбыз дәрестә.
Психолог та.
Әйе, психолог та. Менә бөтен яктан да баланың тартыр өчен, баланы фәнгә кертер өчен, аның матурлыгын күрсәтер өчен кем генә булып кыланмыйбыз без.
Эфирдә фидакарлар тапшырылды. Туган телне кадерләгән халык кадерле булыр. Татар халык мәкале.
45 минут бала дәрестә утыра. Ул баланы монда бит әле берәү генә түгел алар. 20-шәр дә инде сезнең классларда, әйме?
15-20.
15-20, әйе. Барсын да ничек эшләтергә? Менә сез әйткән кебек, дирижер кебек ничек алар белән җитәкчелек итәргә?
Беләсезме, хәзер бит инде шул яңартылган ФГОС шартларында эшлибез без. Элек укытучы баланы җитәкләп барса, хәзер инде аңа фатиха гына биреп утыра. Баланы барганын нәтиҗәсен без карап кына барабыз. Яңа ФГОС тәләбе буенча бит инде. Төрле эшләр эшләргә туры килә, төркемләп эшлибез. Бер төркем язганда икенчесе сөйли. Проектлар эшлибез без хәзер. Бит инде хәзер проектлар бик еш кулланыла. проект методы. Төрле проектлар эшлибез, презентациялар ясыйбыз, зуррак сыйныф укучылары төркем-төркем икшәрләп, шәрләп презентация ясап киләләр, аннары практик дәрес итеп куябыз да, укучылар чыгыш ясыйлар, мин укучылар урына утырып аларны карап кына утырам, алар укытучы булалар. Менә шундый практик дәресләр белән чиратлаштырабыз. Әдәбият дәресләрен бигрәк тә шулай үткәрәбез, татар теле дәресләрендә проект алабыз татар теленең юнәлешләре буенча.
Ничә дәрес укытыла татар теле әдәбияты?
Безнең мәктәптә 2 татар теле, 1 әдәбият дәресе керә инде, ә менә яңартылган ФГОС шартларында хәзер 1 татар теле һәм 1 әдәбият дәресе. 3-тән 2-гә калды, шулай хәзер астан шулай менеп барабыз. Без хәзер ничек кыса алабыз программаны, шулай кысабыз. Ләкин 5 дәрес укытканда да, 2 дәрес укытканда да мин бирәсе материалны балаларга биреп бетерәм. Мин аларны җайлаштырам, җыям, төркемлим һәм менә ничек итеп 36 ел элек эшемне башлаган булсам, 37 ел элек башлаган булсам, хәзер дә шул ук методика минем, шул ук алымнарым минем. Элек мин зур, өлкән, олырау укытучыларның бөтен хәрәкәтләрен, сүзләрен, тотышларын карап, аларны үземә сеңдереп, аларны кабатлап, үземдә менә шундый укытучы, үрнәк укытучы образы формалаштырырга теләсәм, хәзер мин яшьләргә күбрәк карыйм. Яшьләр ничек укыталар икән? Яшьләр бу теманы ничек бирәләр икән? Нинди кызык алымнар кулланалар икән дип менә алар шулкадәр кызыклы алымнар кулланалар. Яшьләр бит хәзер бик акыллы инде. Компьютерны да бик төрле технологияләр белән эшлиләр. Менә алардан карап, әкрен генә аларның алымнарын дәресләремдә кулланам.
Яшьләр дигәннән алар татар теле, туган тел укытырга киләләрме?
Яшьләр киләләр, әйе. Методик берләшмә җитәкчесе булгач районда.
Бу әйе район буенча инде.
Күп кенә конкурсларда, бәйгеләрдә жюри әгъзалары булып утырам. Мин укытучы, ел укытучысы конкурсында, бәйгесендә дә, төрле башка бәйгеләрдә дә жюри әгъзасы булып утырырга туры килә. Менә шунда мин куанып, шатланып утырам. Укытучылар шулкадәр әзерлек белән киләләр бу бәйгеләргә. Мастер-классларны шундый матур итеп уздыралар. Аларның дәресләре заманча шундый матур. Чыгышлары, методик темалар, чыгышлар әзерлиләр. Гомумән, килә яшьләр татар теле укытырга, бик күп яшьләр килә. Матур алымнар белән киләләр һәм теләк белән эшлиләр дә татар теле укытучылары, яш укытучылар күп бездә.
Район күләмендә әйткән вакытта татар телен иратлар укыткан очраклар да бар бит, әйбет.
Әйе.
Сирәк булса да, без аны бүген нишектер бер экзотика буларак кабул итәбез дип әйтсәң дә, ялгышмамдыр инде. Алар бармы бүген сезнең район күләмендә?
Бар, күп түгел, ләкин бар. Алар әле конкурсларда да катнашалар.
Шулай, аларның дәресләре менә хатын-кыз укытучыларының дәресләренә караганда нишегрәк. Без гадәттә бит инде күз алыбыз ана теле дип бүген әйтәбез бит инде, әйбет, аналар белән образ монда ират укытучы. Ул аерыламы?
Беләсеңме, ират укытучыга укучылар ничектер башкачарак карыйлар, кызыксыныбрак карыйлар.
Әле монда татар теле укыта әле.
Әйе.
Җитмәсәйме?
Аның бит инде талантлысы чыга бәйгеләргә. Менә шул бәйгеләрдән чыгып әйтәм инде мин. Балалар ул яшь укытучыларның, ират укытучыларның авызларына гына карап торалар. Шундый матур дәресләр килеп чыга. Алар үз эшләренә бирелгәннәр, теләп эшлиләр.
Алга таба да шундый укытучылар әлбәттә күбрәк булсын дип телибез инде бездә.
ел Россия Федерациясендә педагог һәм остаз елы.
Әнисе Дәүлиевна, бүгенге көндә татар теле укытучысы булу һәм гомумән туган телебезнең менә шулай бер карасаң сакчысы булып тору сезнең өчен нәрсәне аңлата?
Минем телне саклап калуда үземнән өлеш кертәмдер мин дип уйлыйм мин. Әле мин кирәктер дип уйлыйм. Әле мин укучыларга кирәктер, әле мин әтиәниләргә кирәктер, мәктәпкә кирәктер, әле мин районга кирәктер. Чөнки телне саклап калу өчен без үзебездән килгән бөтен мөмкинлекләрне файдаланабыз. Балалар менә шулай татар телен, татар төркемнәрендә укыйлар икән, бу бит сөенеч, бу бит шатлык. Телебезне, милләтебезне югалтмыйча менә шулай иттереп киләчәккә дә саф татар балалары тәрбияләсәк, камил тилли татар балалары тәрбиелесек, менә минем гомер буе эшләгән эшемнең уңышы шул булыр.
Һәм инде бүген әлбәттә шәһәр күләмендә генә, шәһәр шартларында яшәп, бик кыен телнең исафлыгын саклауда, гомумән татарча сөйләшүчеләрне арттыруда. Бу уңайдан укучыларыгыз арасында авылда җәйләрен үткәрүчеләр бардыр. Алардан чыгып күзәтү ясасак, әгәр дә менә алар бер башка өстенрәк торамы яки уртача укучы белән бер тигезме алар?
Мин эшләгән мәктәптә күп балалар җәйге каникулларын, кышкы каникулда да, гомумән бөтен каникулларын авылга кайталар, әби бабайларына кайталар. Без инде каникулдан чыкканнан соң 1-2 дәрес рәхәтләнеп, менә шушы авыл тормышы, тел тормышы турында сөйләшеп, иншалар язалар алар аннары. Әбиләре турында, бабайлары турында, мин аларга төрле темалар бирәм. Табигат, экология темасы менә шушы авыл белән бәйләнгән. Һәм без менә бу темаларны бөтенләй авылга кайта алмаган бала да кызыгып тыңларлык итеп, шундый матур иттереп, практик рәвештә аннары йомгаклыйбыз.
Алар авылга кайтамы яки авылга барамы?
Алар кайтабыз дип сөйләшәләр. Без бит инде гомер буе авылга кайтабыз. Шулай бит, инде гомер буе шәһәрдә торсак та, без авылга кайтабыз. Без авыл балалары. Мин менә үземнең авыл баласы булуым белән дә бик горурланам. Күп бирә бит авыл. Авыл баласының практикасы зур. Җәй буе кырларда эшләдек, рәхәтләнеп, табигый байлыкларны җыеп, менә елгалары, күлләре, таулары авылның бит үзенә тартып тора. Шуңа күрә мин теге шәһәр баласын авыл баласыннан бер башка өстен тора дигән нәрсәгә гомумән дә каршы. Авыл баласы бик практик. Авыл баласы бик шундый җитез.
Менә мин бу турыда юкка гына сөйләшә башламадым, чөнки сезнең як авылларында белмим ситуация ничектер, ләкин күп авыллардан ишетергә туры килә. Авылга җәй көне кайткан балалар, гадәттә бит инде элек аларны әти-әниләре татарча белсен дип кайтаралар иде бит.
Ә
бүгенге көндә кире процесс. Безнең авыл баласы ул үзе дә русчага күчеп бара. Менә бу уңайдан әйбит. Сез инде авыл белән бәйләнешегез бармы? Сезнең якларда бу ситуация ничек?
Мин үзем чиста татар авылында туып, тәрбияләнеп үстем бит инде. Алай руслашкан димәс идем. Рәхәтләнеп татарча сөйләшәләр. Без гел авылга кайтып торабыз. Араны бер кашанда үзмибез без авыл белән. Туган йортка кайтабыз. Балалар да безнең авылда тәрбияләнделәр. Җәй буе шулай авылда иде. Оныкларны хәзер без авылга алып кайтабыз. Гомумән авыл тәрбиясен алсын ул бала. Мөмкинлеге булса, авылга кайтып, рәхәтләнеп сөйләрсен. Ә авыл баласы, ул авыл баласы да русча әйбәт белә хәзер. Алар инде үзара русчада аралашалар, ләкин авыл авыл инде ул татар авылларында тел бетми. Рәхәтләнеп, үзеннән үзе татарча начар белгән бала да әби бабалары белән рәхәтләнеп татар телендә сөйләргә күчә. Кайбер әби бабайлар бит әле алар үзләре дә ничектер оныклары, оныкчыклары кайткач русчарак сөйләшәселәре килә.
Менә шул.
Ие, күп әти-әниләр, күп әби бабайлар алар инде русчаны аңламаганга салышып торалар. Мин аңламыйм бит, улым, синең телдә. Әйдә минем телдә сөйләшик әле. Әйдә татарча сөйләшик әле. Мин синең рус телеңне белмим бит, дип шундый менә хитрый гына, хәйләкәр генә алымнар белән әбиләр татар теленә өйрәтәләр оныкларын.
Ә менә балаларын алырга килгән әниләргә сез бит инде аларның татар икәнен белеп торасыз, әйбит. Бу татар гаиләсе икәнен русча сөйләшергә мөмкиннәр бит инде, әйбит. Бу вакытта нәселәрдер ниндидер нәсихәтләр, әйберләр әйтәсезме сез аларга?
Беләсезме, минем чиста татар укытучысы икәнемне беләләр дә, минем белән ничектер татарча белгәне татарча сөйләшә. Татарча әйтә алмаганы гына русча. Әйтәнең, ләкин балаларына караганда әти-әниләре татарчаны әйбәтрәк белә. Менә татар төркемендә укучы балаларының аларның теге шәһәр шартларында, дәресләр кимү шартларында дип әйтик инде, балаларга бит аралашырга әзрәк, ә аларның әти-әниләре алар бит әле күп дәрес вакытында укып калган әти-әниләр, күбесе авылдан килгән әти-әниләр. Шуңа күрә алар татарчаны әйбәтрәк беләләр.
Һәм инде сезнең радио тыңлаучыларга, гомумән безне тыңлап торучы әти-әниләргә, әби бабайларга нинди әйтер теләкләрегез, нинди әйтер сүзләрегез бар?
Хөрмәтле радио тыңлаучы дусларыбыз, телдән курыкмаска кирәк. телебезне хөрмәт итәргә кирәк. Теле барның гына иле бар бит, теле барның гына юлы бар бит. Үзе безнең милләтебезне күтәреп, балаларыбызга телебезнең камиллеген, сафлыгын күрсәтә белсәк, балаларыбызга үзебезнең телебезне күчерә белсәк, киләчәгебез бар бит безнең. Онытмыйк татар телен. Курыкмыйк татар теленнән, өйрәнмик татар телен. Киләчәгебезнең намуслы милләт вәкилләре булыйк.
Бик зур рәхмәт сезгә шундый матур теләкләрегез, матур фикерләрегез өчен. Әлбәттә, без сезне алга таба да үзебезнең студиядә күрергә бик шат булачакбыз.
Рәхмәт бик зур. Уңышлы көннәр сезгә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Казан шәһәре Идел буй районы 73-нче урта мәктәпнең татар теле һәм әдәбияты укытучысы Арсланова Әнисә Дәүли кызы булды. Тапшыруны эфир өчен проектның авторы Раил Содри әзерләде һәм алып барды. Режиссеры Рамин Хидиятулла, тавыш операторы Гүлсә Җаббар. Туган телебезне кадерләп, татар телендә аралашып яшик дуслар.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.